Evanghelia pace tuturor.
Și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt și plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sine de cele întâmplate. Și iată, doi dintre ucenici mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, a cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei și despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei însuși, Iisus, apropiindu-se, mergea împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și răspunzând celor cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea? Și El a zis, care? Iar ei au răspuns, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai mari noștri. Noi însă ne dăjduiam că El este Cel care avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei dintre ale noastre ne-au spământat, ducându-se dis de dimineață la mormânt. Și negăsind trupul lui, au venit, zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci El a zis către ei, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele scrise despre el și s-a apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar el îl rugau stăritor zicând, rămâi cu noi că este spre seară, și s-a plecat ziua. Și a intrat să rămână cu ei și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat-o lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă ei și au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și ridicându-se în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul, și s-a arătat lui Simon. Și i-au spus cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Este foarte frumoasă această Evanghelie de la Sfântul Apostol Luca. De fapt, ne dă de înțeles că Hristos călătorește împreună cu noi de-a lungul vieții noastre și înmulțește și întărește credința noastră. Și de multe ori noi simțim în cursul vieții că s-a aprins inima noastră de credință în El, de dragoste față de El. Dar de cele mai multe ori nu insistăm să rămână alături de noi sau să investim în aceste clipe de aprindere a inimii, ci mai degrabă ne întoarcem spre clipele de dezolare, de tristețe, de mâhnire și ne cuceresc acestea, pentru că acești oameni erau triști, dezolați, mâhniți, fără niciun rost, așa cum suntem și noi. Cei mai mulți dintre noi ne simțim așa și cu toate acestea, Mântuitorul vine și le descoperă, vorbește cu ei și ei povestesc după aceea că oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile. Adică este o aprindere a inimii atunci când se apropie Dumnezeu de noi. Este o trezire a ființei noastre interioare. Și toți am avut astfel de momente. Și ceea ce au avut deosebit acești doi oameni au fost că i-au zis Mântuitorului, rămâi cu noi, rămâi, l-au rugat stăruitor, adică nu... N-au socotit că e mai întâi tristețea lor, mai întâi deznădejdea lor, mai întâi osteneala lor, mai întâi comoditatea lor, mai întâi să rămână singuri și să doarmă în casa lor, fără un străin care să le tulbure noaptea. Și au socotit mai important aprinderea aceasta a inimii. Adică sunt cei care caută pe Dumnezeu după ce l-au simțit măcar odată, îl tot caută. Prin mănăstiri, prin biserici, prin duhovnici, prin tot ce, prin rugăciuni. Încearcă și insistă. De fapt, Mântuitorul nu s-a arătat niciunui necredincios, niciunea dintre cei care îl contestau. Mântuitorul nu s-a arătat nici fariseilor, nici cărturarilor, nici sinedriului, nici zeloților, nici întregului popor. Nu s-a arătat după înviere. Singurii la care s-a arătat au fost cei care, de fapt, trebuie să căutăm împreună cui s-a arătat Mântuitorul în primul rând. Bineînțeles că în cei care erau brumă de credință, pentru că nu știm și nu putem spune câtă credință mai erau în ei. Erau, majoritatea își pierduseră cumva credința, erau triști, erau dezamăgiți. Și Maria Magdalena și Toma aproape că își pierduseră credința. Să știți că Sfânta Maria Magdalena și Sfântul Toma, apostolul, puși în capitolul 20 de către Sfântul Ioan Evanghelistul, nu sunt puși ca modele, ci sunt puși ca antimodele și cum aceștia au ajuns să fie modele. Adică ei au fost cei mai mari îndoielnici. Și Toma și Maria Magdalena. De ce i-a pus la un loc Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 20? Pentru că Maria Magdalena nici nu-i trecea prin cap să caute vreun om viu și că ar învia. Ea căuta trupul lui Iisus. Până la sfârșit ea căuta trupul lui Iisus și nu avea ideea sau iluzia că Iisus a înviat. Nici nu i-a trecut prin cap. Și când pentru că ea fusese aproape de cruce atunci când Hristos a murit, a văzut toate chinurile prin care a trecut Hristos, a văzut tot drumul Calvarului cu bagiocurile înfricoșătoare și a văzut biciuirea romană care era aproape mortală, a văzut după aceea străpungerea cu cuiele și cu sulița, a văzut toate spasmele și toată agonia Mântuitorului pe cruce, dar mai cu seamă a văzut sulița care a străpuns fieptul Mântuitorului, deci n-a mai avea nicio îndoială că Hristos e mort și că n-are cum să învieze, n-are cum. Și atunci ea căuta, pentru că ținuse la Hristos și Hristos fusese din ea 7 demoni și fusese tot timpul în urma lui și vrea să-i mulțumească, dar și după moarte cinstea trupul acestui binefăcător al ei. Și ea căuta trupul mort al lui Hristos, nu căuta trupul viu. Nici nu i-a trecut prin minte atunci când a văzut că mormântul e gol să creadă că Hristos a înviat. Și a fugit la apostoli, în principal la Petru și la Ioan, care erau mai mari apostolilor, și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Adică nu-i trecea prin cap că a înviat. Deși a văzut giulgiurile, ca și Petru, ca și Ioan, dar ei nu-i trecea prin cap așa ceva. Și după aceea plângea în deznădejde la mormântul Mântuitorului, după ce apostolii au venit, s-au uitat și au plecat, plângea în continuare în deznădejde acolo, gândindu-se unde au furat trupul lui Hristos pe care i-al cinstea ca tămăduitor al ei. Și când a văzut îngerii strălucitori, nu i-a trecut prin cap că Hristos a înviat. Și ei au zis, de ce plângi, femeie? Și a zis că au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Zice, asta era. Și când Mântuitorul a strigat lui spate și a zis, Marie, înainte, spune Maria, s-a întors și a zis că e grădinarul și a zis, dacă l-ai pus undeva, spune-mi unde l-ai pus ca să-l iau. De-abia la glasul Mântuitorului, Marie, și care era probabil pe tonalitatea și în felul cum îi zicea el, unic, și el s-a întors, ea s-a întors și a avut așa un fel de trezire, convertire, zice, și a zis, rabuni, învățătorule, adică s-a trezit ca dintr-un somn al morții. Și Toma la fel. Toma s-a îndoit fundamental, deci i-a pus aici Ioan Evanghelistul, ca să arate că oamenii cei mai îndoielnici, iată, s-au întors și au devenit mărturisitori. Dar totuși amândoi aveau o brumă de credință. Deci, în primul rând, tuturor acestor oameni cărora li s-a arătat Hristos sau li s-a descoperit, aveau o brumă de credință. Să presupunem că suntem dintre aceia. O brumă de credință uitată, pierdută, praful copilăriei, din copilărie până acum s-a pus pe ea, mai este în noi, mai este în toți. Ceva, o undă. Și cine sunt aceste categorii de oameni care au o brumă de credință și care Dumnezeu li se va arăta? În primul rând, femeile mironosițe care țin niște rânduieli. Sunt oamenii care țin niște rânduieli. Ele țineau niște rânduieli. Țineau niște obiceiuri bune de cinstire a celor morți și care pentru aceste rânduieli erau în stare să treacă peste frica lor, peste condiția lor de femei neputincioase și slabe în fața soldaților și să-și ia cu dimineața noaptea în cap și foarte de dimineață să meargă ca să... El nu mergea să vadă un om viu, mergea să vadă un om mort și să-l... și să-i facă ultimele ritualuri pe care le făceau evreii. Se pare că cei care... Și să știți că este o categorie de oameni și la început eu am disprețuit-o socotindu-i pe creștinii care țin ritualurile doar că le țin, că trebuie ținute, pierduți. Dar Dumnezeu nu îi alungă și nu îi disprețuiește și dintre aceștia, nu toți, dar dintre aceștia, dacă sunt serioși, dacă știi ritualurile acestea, de exemplu, am cunoscut astfel de oameni în perioada comunistă, care țineau ritual, credința ca un ritual și că trebuie făcut și că așa e bine și că așa e rânduiala și am văzut astfel de oameni care nu aveau nu știu ce credință, o brumă de credință, dar țineau ritualul lor, care l-au descoperit pe Dumnezeu pentru că au fost în stare să treacă peste frică și peste condiția lor de oameni și să, așa cum am auzit că în lagărele din Kazahstan, unde au fost duși mulți moldoveni, ei aveau obiceiul ca în Moldova noastră, dar și în Muntenia, dar mai ales ca în Ucraina și în Rusia, aveau obiceiul acesta ca de faș să binecuvinteze mâncarea, să ducă cu coșurile și să fie binecuvântată mâncarea. Și acolo, în Kazahstan, unde erau, au auzit că ar fi Paștile peste 2-3 zile, au făcut fiecare ce au putut, din ce au găsit. Și acum ziceau, cine ne va binecuvânta nouă mâncare? Și țineau un ritual, deci nu era o mare credință. Ele țineau un ritual pe care, la care insistau să-l facă. Și au dus mâncarea în fața unui peisaj mai frumos, așa, și au făcut ei o cruce acolo. Și au început să zică, Doamne, n-avem preot să ne binecuvinteze mâncarea, binecuvintează Tu de sus. Și au fost semne, arătări dumnezeiești acolo, în asemenea situații în care oamenii țineau un ritual, dar țineau împotriva unui sistem, împotriva cu o frică mare. Bineînțeles că au încercat să le alunge, gardienii au încercat să le scoată de acolo, dar Dumnezeu s-a descoperit așa, s-a arătat așa. Pentru că aceste ritualuri, și ele moarte cum par, și sterile, și goale, și taburi de multe ori, dacă sunt ritualuri bune. Aceste ritualuri, atunci când pe de dragul lor omul își pune chiar și viața în pericol, Dumnezeu vine. Așa s-a întâmplat la femeile mironosițe. A venit Dumnezeu la ele, că ele veneau să facă un ritual de ungere a trupului Hristos. Probabil că dacă ar fi zis, de fapt aici se și vede dacă acel ritual e ținut cu tot sufletul sau nu e ținut. Aici se vede prin faptul că dacă femeile ar fi zis, păi ce să ne ducem noi acolo, sunt ostași care păzesc. E o aberație, unde să mergem noi acolo? Nu avem ce căuta, ne vor prinde și ne duce la închisoare. Și ele totuși, peste orice înțelegere omenească, și-au luat inima în dinți și-au pornit fără explicație, cum de multe ori, mai ales femeile au gesturi și lucrări fără explicație. Adică nu e o logică bine întemeiată. Așa am simțit, asta trebuie să facem. Vom vedea ce se va întâmpla acolo. Adică niște bărbați cum erau apostoli și nu au gândit așa. Ce să facem noi acolo? Ce căutăm noi acolo? Nu. Acolo. E aberant să mergi pentru că te intri în gura lupului. Femeile au zis, merge să vedem. Și ele se gândeau Nici nu se gândeau ce o să facem cu soldații care păzesc, și se gândeau cine o să ne dea piatră de la ușa mormântului. Deci erau o întreagă, multe piedici. Dar... și pietrele acele erau așa de bine făcute, mai ales la demnitar, la cei care erau din Sinedriu. Pietrele acele erau de multe ori pătrate sau rotunde. De cele mai multe ori rotunde, pentru că trebuiau să le dai de-a dura, că altfel de pătrate fiind foarte martone, era greu să... Și locul în care intra era perfect, exact, ca și... Deci intra aproape, se plia acolo piatra în locul acela. Și după ce intra acolo și se și pecetruia, n-aveai cum să scoți piatra aceea de acolo. Trebuia bărbați, serioși, cu rânci, cu tot felul de chestii complicate ca să scoți. Nu se putea scoate așa piatra. Dar mai erau și soldații. Și totuși ele, în ritualul lor, s-au dus să... Deci o... Este ceva din acest ritual, așa cum credința noastră în România a fost păzită, păstrată de bătrâne, femei, care au ținut în continuare ritualul lor. Mamă, tu trebuie să te rogi dimineața, seara, fă-ți cruce când ești pe ușă, fără prea multe explicații, nici nu înțelegeai bine cui te rogi, dacă te rogi, dacă trebuie să te rogi, de ce trebuie să te rogi, dar ei aveau ritualul lor. Dar așa cum au ținut rânduiala asta, ritualul ăsta, de acolo și din acel ritual și din acea rânduială a izvorât iar credința în poporul nostru. Așa cum i-a izvorât. Deci se arată Dumnezeu până și aici. Numai că într-un ritual în care să pui și suflet și chiar să-ți pui și viața în pericol dacă trebuie, că trebuie să-l faci așa cum trebuie. Acestora, deci prima dată acestora, cum am văzut, se descoperă acestora. O glumă de credință, țin niște ritualuri, dar își pun și libertatea sau viața în pericol pentru el. Al doilea, celor care recunosc că vreodată Dumnezeu i-a ajutat și nu știu, nu prea au o idee bine fondată despre Dumnezeu, dar nu se desprind de el. Așa era Maria Magdalena. N-avea o idee foarte bine rânduită. N-a înțeles ceea ce Mântuitor a repetat de teori că va învia. N-a pus în inima ei. Probabil că n-a cuprins multe din cele pe care le spunea Mântuitorul. Dar ea nu se desprindea de Hristos. Așa cum era, n-avea nicio explicație de ce a murit, cum se poate ca un om care vie mort să moară, cum se poate ca un om care scoate demoni din ea, scoate 7 demoni, să se lase ucis de niște oameni care erau bestii, animale față de el. Nu avea nicio explicație, nu avea o logică în toate acestea, dar nu se lepăda de Hristos. Nu se lepăda de Dumnezeu așa cum era El. Sunt oameni care cred că dacă păstrează cu evlavie în inima lor și nu se leapă de măcar de amintirile primordiale ale copilăriei, de primele zvârniele ale rugăciunii, de anumite momente din viață în care s-au întâlnit cu Dumnezeu, poate în copilărie, de anumite momente de bucurie, de lumină în viața lor și nu se leapă de acestea și le tot caută și le tot păstrează acolo în suflet. Moarte cum sunt, dar să nu fie furate. Să rămână acolo în suflet, că e bine, ceva este acolo pe care eu nu știu, nu-l înțeleg și îl păstrez acolo. Dar a fost o bucurie pentru mine. Acestor oameni care nu-și golesc cu totul sufletul de frumusețea primelor clipe ale întâlnirii cu Dumnezeu, a descoperit lui Dumnezeu, care nu le aruncă ca pe niște gunoaie în podul casei sau undeva la gunoi, acestora li se descoperă Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, cred. Iar dacă nu aici, în lumea aceasta, cu siguranță și numai cu atâta să rămâi până la sfârșitul vieții, ți se va descoperi dincolo. N-am îndoială. După aceea sunt cei doi călători spre Emaus, care li se descoperi Hristos. Aceștia sunt oamenii care pun în discuție lucrurile. Oare de ce s-a întâmplat așa? Bine, nu e vorba de cei care discute geopolitică și nu. Și pun în discuție lucrurile dumnezeiești, ale mântuirii. Oare de ce Dumnezeu a făcut așa? Oare de ce în lumea aceasta e atâta suferință și totuși Dumnezeu spune că ne iubește? Și își pun probleme și se întreabă și sunt îndoielni și sunt zăbavnici cu inima. Dar își pun problema și tot discută. Până la urmă Dumnezeu se va descoperi și acestora. Dacă ei au răbdarea să-L asculte, El cumva li se va descoperi în cursul vieții, le va trimite oameni. Știți, aici se disting, că sunt foarte mulți oameni. O să ziceți, păi și părinții mei, și tatăl meu, pune în discuție tot timpul, îndoială tot timpul, peste toate. El zice că are puțină credință, dar pune la îndoială tot și discută și discută. Da, dar se disting unii care li se arată Hristos de alții, pentru că și acești doi călători spre Emaus puteau să ajungă până la Emaus și să zic, un om care ne-a vorbit și el multe și noi avem tristețile noastre și necazurile noastre, să-și vadă de treabă. Dar acești oameni au avut această capacitate să simte că, măi, omul acesta ne vorbește altfel. Ca și cum mai spune, informația asta, lucrurile acestea sunt altfel, parcă îmi străpung inima, parcă îmi ard sufletul. Nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trupea Scripturile. Deci, să aibă acești oameni care își pun probleme și își pun în discuție totul, deschiderea să simtă sau să trăiască sau să recunoască că inima le arde în anumite momente. Că anumite lucruri răzbat ca adevărate din spatele gunoiului informațiilor lumii acestea. Răzbat în inimă, răzbat cumva ca adevărate, care îți pătrund inima și să le recunoști acestea și să vrei să nu le îndepărtezi de la tine. Exact cum mi-au zis, rămâi cu noi, că este seară, s-a plecat ziua, rămâi, te rog, l-au rugat stăruitor. Și acestora Dumnezeului se descoperă. Deci, căutătorilor mâhniți, triști ai lumii acestea, îndoielnici, poate disperați, dar totuși care recunosc atunci când Dumnezeu le trimite vorbă dumnezeiască, cuvânt dumnezeiesc, recunosc acest adevăr și îl prețuiesc și vor să rămână cu ei acest adevăr și îl pun la loc de cinste. Deci și acestora li se descoperă Dumnezeu. I s-a mai descoperit lui Petru, că atunci când cei doi au ajuns înapoi la Ierusalim, au zis, da, credem că a înviat, pentru că și a înviat Hristos și s-a arătat și lui Petru. Petru, după ce l-a vândut pe Hristos în curtea lui Ana, știți? Ioan, evanghelistul, care este poate a fost cel mai apropiat de cele evenimente și de tot ce s-a întâmplat cu Hristos la Ana și la Caiafa, Ioan, evanghelistul, dacă o să citiți cu atenție Evangheliile, o să vedeți că el spune că vânzarea lui Petru este în curtea lui Ana, nu a lui Caiafa. Deci a fost în curtea lui Ana. Prima întâlnire a lui Hristos cu Sinedriu și cu bătrânii a fost în curtea lui Ana, socrul lui Caiafa, care fusese preot mai mare peste Israel cu ani buni înainte, și care avea deja toate pârghile și legăturile, era bătrân și își pusese ginerele să fie acum noul preot mai mare peste Israel, dar îl avea la mână și pe ginere, el era stăpânul de fapt, el era bătrânul central, la el au venit prima dată toți, la el au adus pe Hristos, acolo în curtea lui Ana s-a întâmplat toate acestea și de acolo Petru a fugit și a plâns cu amar și s-a ascuns undeva, probabil în cartierul Galileea din Ierusalim, unde, știți că aici, când Mântuitorul zicea că va merge înainte voi și vi se va arăta în Galileea, avea două înțelesuri. Că s-a arătat Mântuitorul și în cartierul Galileea și în Galileea s-a arătat în cartierul Galileea din Ierusalim lui Petru și acesta s-a dus și s-a ascuns acolo. Acolo erau rudenile galileenilor, acolo stăteau ei în gazdă când erau la Ierusalim, acolo probabil că s-a dus Petru să-și plângă cu amar păcatul și Dumnezeu i s-a arătat lui Petru. Cine sunt cei asemănători cu Petru? Oameni care trăiesc, fac păcate mari, grozave, se leapă de Dumnezeu, uită de Dumnezeu, îl necinstesc pe Dumnezeu, trăiesc în patimi grave, grele și se întorc totuși părându-le rău, deci au făcut măcar mustrați de propria conștiință și plângându-și cu amar păcatul. Adică toți oamenii care se pocăiesc peste veacuri, cunoscându-l mai mult sau mai puțin pe Hristos că a înviat, dar care se pocăiesc de... au o glumă de credință, dar care le pare rău sincer de păcatele lor, de grozavele lor fapte. Sunt mulți ca aceștia. Sunt mulți. Mulți. În pline cărțile am putea, la fiecare dintre categoriile acestea pe care le-am zis, aș putea să vă prezint vreo 10 chipuri deosebite din istorie. Ori sfinți, ori oameni deosebiți, ori oameni de cultură, să-i cunoaște. De exemplu, la cei care, cum la cei doi călători spre Emaus, un asemenea om care, la fel, și-a pus problema, s-a întrebat, a discutat și se îndoia de Hristos, a fost Antonie Blum. Tot el, un fel de călător spre Emaus. Dar când Hristos i s-a arătat, i s-a descoperit și a trăit cu toată inima citind Evanghelia din Marcu, lui Marcu, nu s-a mai desprins de el. Adică el este asemănător și i-aș pune mulți și la această categorie și la prima și la a doua și la a treia. Dar iar la Petru sunt cei mai mulți, foarte mulți, care toate pustiurile sunt pline de asemenea oameni care și-au recunoscut păcătoșenia și s-au întors pe Dumnezeu și au încercat să-și plângă păcatele și Dumnezeu li s-a descoperit. Dumnezeu li s-a descoperit așa cum a venit la Petru special, nu l-a lăsat în tristețea lui, în singurătatea lui. Nu știm cât de îndoielnic era în tot ce auzise de la Hristos că va învia, nu știu dacă mai credea că va învia, că vedem că el a fugit la mormânt să vadă giulgiurile și să vadă ce spusese Maria Magdalena, dar s-a întors acasă mirându-se în sine, adică nu era convins. Ioan a crezut. Ioan a văzut și a crezut, iar Petru era îndoielnic. Și totuși îndoiala aceasta, în starea aceasta de îndoială, Dumnezeu i s-a arătat. Pocăința este mare înainte de Dumnezeu. Părerea de rău este mare. Este atrage pe Dumnezeu. Atrage pe Dumnezeu. Chiar dacă tu nu ai o idee foarte clară despre Dumnezeu. Chiar dacă gândiți-vă câtă pocăință a avut omul acela coborând prin acoperiș. Câtă durere, cât timp cât s-a gândit, oare ce păcate am avut eu de-am suferit atâta și suferă atâta. Și Mântuitorul i-a zis direct copilașului, iertate să-ți ție păcatele, fără să-l întrebe de credință, fără să-l întrebe de nimic. Pocăința cumva atrage pe Dumnezeu, așa cum l-a atras la cel de 38 de ani de la scădătoria Viteza, direct la el. Adică acel om avea o pocăință atât de adâncă. Ce înseamnă pocăință? O smerenie. Ce mai putea crede despre el omul acela? Ce mai putea pretinde el de la lume după 38 de ani? Nimic. Nu mai credea nimic nici despre el, nici despre lume. Nu mai pretindea nimic. Avea o mare smerenie și Dumnezeu a venit direct la el. Fără să fie întrebat. Așa cum a venit la cei doi demonizați din Gadara, care erau, se smeriseră munciți de draci acolo și Dumnezeu cumva i-a izbăvit. Așa și la Petru. Și mai este o categorie de oameni la care vine Hristos. Sunt cei, știți că se spune că cei doi călători spre Emaus ajung în Ierusalim, le spun apostolilor și celorlalți care erau cu ei că uite ce s-a întâmplat cu noi pe cale și ei spun da, credem pentru că s-a arătat și lui Petru. Și în timp ce ei vorbeau, nu s-a continuat Evanghelia, dacă s-ar fi continuat astfel eu zic, că ei nici n-apucă să vorbească bine, să spună unul altul că și nouă ni s-a arătat și vouă și Hristos apare în mijlocul lor. Hristos apare în mijlocul lor și le spune pace vouă și toate celelalte ce se întâmplă în arătarea Mântuitorului, îi ceartă pentru necredința lor și altele. Dar cine sunt acești oameni? Sunt biserica. Deci chipul acestor 11 apostoli plus ceilalți apostoli dintre cei 70, alți cunoscuți, este biserica. Care la fel, e făcut din îndoielnici. Din unii și alții care unii zic, noi l-am văzut, noi știm, alții nu știu ce să zic, așa, alții vin și aduc dovadă, dar acolo, în acest creuzet, vine Dumnezeu. Acest creuzet, așa cum e el, ca o arca lui Noe, cu tot felul de ființe, de toate felurile, cu tot felul de gânduri, totuși vine Dumnezeu. Acestea sunt categoriile de oameni cărora li se arată Dumnezeu și slavă Dumnezeu dacă vom fi dintr-una dintre ele, cel mai probabil dacă rămâneți în biserică. Ceea ce a fost extraordinar, dacă să zicem trei dintre apostoli n-ar fi rămas sau apostolii s-ar fi dezbinat și ar fi plecat toți în toate părțile, nu cred că se mai arată Hristos lor. Dar faptul că nu s-au dezbinat și cei 10 în afară de Petru au rămas acolo, oricât de triști erau și îngândurați și de speriați și au rămas împreună, plus ceilalți care se mai adunau cu ei, asta a făcut posibilă prezența lui Dumnezeu între ei. Așa și cei ce vin la biserică. Numai și numai că rămâneți împreună și că vă țineți unii de alții și încercați să vă apropiați de Dumnezeu și nădăjduiți că Dumnezeu se va descoperi și Dumnezeu se va descoperi. Amin. Hristos a înviat.